Pulkstens ir 12.5 minūtes, 4. 10. oktobris, un par šodien būtisko plašāk skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Esiet sveicināti! Sāk skaitīt viesuļvētras Miltons upurus. Vētra vakar no Meksikas līča sasniedza ASV Floridas štata rietumu piekrasti, savā ceļā nodrot pamatīgs postījums. Viesuļvētras spēks virzoties dziļāk iekšzemē ir ievērojami samazinājies, tomēr tā joprojām apdraud apdzīvotās vietas, kuras būs Miltona ceļā pirms tas sasniegs Atlantijas okeānu. Stihijai Floridā šorīt sakojas līdzi kolēģis Uldis Ķezbergs, un sakot tev labrīt, varam tiešām teikt, jā, Floridā šobrīd ir rīts, vēl tumšs, bet kas tad ir zināms, kādas postījums Miltons jau ir nodarījis?
Jā, labdien. Nu, jāsāk ar to, ka Miltons Floridas rietumu piekrasti sasniedza vakara pulksten pusdeviņiem, aptuveni pusčetriem pēc Latvijas laika, un tobrīd tā bija trešās kategorijas viesuļvētra, kuras radītā vēja ātrums sasniedza aptuveni 205 km stundā. Drīz vien vēja ātrums samazinājās līdz 170 km stundā un Miltonu samazināja līdz otrās kategorijas viesuļvētrai. Vēl pirms dažām stundām to samazināja līdz pirmās kategorijas viesuļvētrai, jo vēja brāzma ātrums bija nokritis līdz 145 km stundā, bet, nu, iedomājieties, tas joprojām ir, nu, milzīgs spēks, nu, kādu visticamāk mēs Latvijā, nu, tādu vēja ātrumu nekad neesam pieredzējuši, un jau vairākas stundas pirms Miltona ierašanās daudzviet Floridas rietumu piekrastē vējš bija tik spēcīgs, ka apgāzās elektrības stabi, tika izlausti koki ar visām saknēm, un daudzviet jau piekrastē ūdens līmenis strauji palielinājās, nu, plus vēl arī, protams, arī spēcīgi nokrišņi, spēcīgs lietus. Un līdz ar viesuļvētras ierašanos, protams, postījuma apmērs tikai pieauga, un diemžēl ir ziņas arī par pirmajiem viesuļvētrā nogalinātajiem cilvēkiem. Šīs ziņas gan nepienāk tieši no rietumkrasta, kur viesuļvētra ieradās, bet gan no St. Lucijas apgabala, kas atrodas Floridas austrumu piekrastē. Nu, tur vietējais šerifs paziņoja, ka ir vairāk nekā viens cilvēks gājis bojā šajā stihijā, bet, nu, tieši cik cilvēku ir gājis bojā, nu viņš neatklāja. Bet, ja atgriežamies Floridas rietumkrastā, tad tur St. Petersburgas pilsētas centrā vējš apgāza augstu ceļamkrānu, kas bija novietots pie vairāk nekā 150 metru augstas jaunbūves. Šis te ceļamkrāns arī iegāzās blakus esošajā dzīvojamā ēkā, bet, nu, var saprast, ka tur neviens cilvēks nav cietis. Vētra arī būtiski, burtiski saplosīja jumtu milzīgajam sporta stadionam Tropicana Field, kur savas mājas spēles aizved vietējā profesionālā beisbola komanda, un St. Petersburgas vadība arī paziņoja, ka milzīgo nokrišņu dēļ ir atslēgta dzeramā ūdens sistēma. Un Floridā bez elektrības ir palikuši jau vairāk nekā 3 miljoni mājsaimniecību un uzņēmumu, bet vārkārtas dienesti esot saņēmuši izsaukumus no vairāk nekā 11 miljoniem klientu. Lai gan Miltons jau ir aizvirzījusies līdz Floridas vidienai, daudzviet štata rietumu piekrastē joprojām ir spēkā brīdinājumi par potenciāli postošiem plūdiem, jo spēcīgais vējš var palielināt ūdens līmeni par vairākiem metriem un aplūdināt plašas teritorijas. Bažījoties par iespējamiem šiem te postījumiem no viesuļvētras visvairāk apdraudētajiem rajoniem ir evakuējušies miljoniem cilvēku, un Tampas pilsētas policijas priekšnieks Lī Berkaus neilgi pirms Miltona ierašanās paziņoja, nu, ka viņa vadītie spēki ir pilnībā mobilizējušies.
This is the largest evacuation that we have done in the 53 years.
Šī ir lielākā evakuācija, kas ir notikusi Tampā manas dzīves 53 gados, un šī noteikti ir gadsimta vētra. Man šeit palīdz visi mani vairāk nekā 1000 virsnieki.
Nu, tomēr bija arī cilvēki, kuri neieklausījās varas iestāžu aicinājumos evakuēt. Arī Tampas iedzīvotājs Džozefs Malinovskis, kura mājvieta ir neliela jahta.
Mans plāns ir palikt te un patverties. Man viss būs kārtībā. Tā ir jahta. Tai ir paredzēts atrasties uz ūdens. Prognozē ūdens uzplūdus, nevis cunami. Tāpēc manu laivu neapgāzīs.
Ja, nu, pilnīgāko ainu par to, protams, kādi ir tie, šie te viesuļvētra radītie postījumi, varēsim gūt vēl pēc tikai vairākām stundām, iespējams, ka arī vēl tikai rīt no rīta pēc Latvijas laika, bet nu par to, kas tad ir noticis turpmākajās stundās, par to noteikti arī ziņosim programmā pēcpusdiena.
Jā, paldies Uldim Ķezberim, bet nu pie pašmāju aktualitātēm. Policija atklājusi lielāko sintētisko narkotiku laboratoriju Latvijas vēsturē. Tā par notikumiem Alūksnes pusē vēstīja valsts policija. Jau esam ziņojuši, ka pagājušajā nedēļā valsts policija aizdomās par organizētas transnacionālas noziedzības uzturētu nelegālu narkotiku rūpalu Alūksnes pusē aizturējis vairākas personas, konfiscējusi vairāk nekā tonnu gatavās produkcijas, prekursoru, kā arī nepieciešamās vielas un aprīkojumu to ražošanai. Plašāk par notikušo zina stāstīt kolēģe Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, ko jaunu par notikušo tev izdevās noskaidrot?
Labdien, nu, sākumā jāatzīmē, ka patiesi valsts policija vairāk kārt uzsver to, ka šī ir pēdējo gadu lielākā narkotika krava, ko policija ir nācies izņemt, un kopumā kratīšanās izņemts ir vairāk nekā tonna gatavās produkcijas, sintētiskās narkotikas klafedrona, vairāk nekā 38 tūkstoši litru dažādu ķīmisko šķidrumu, kas pēc ekspertu atzinuma ir prekursori, jeb pamatvielas sintētisko narkotiku ražošanai, tāpat arī laboratorijas iekārtas un dažādi priekšmeti, kas saistīti ar narkotisko vielu izgatavošanu, 5 automašīnas, proti 3 vieglās un 2 kravas automašīnas, arī vairāki mobilie tālruņi, simkartes, rūteri, portatīvais dators un arī citi priekšmeti, kam tad ir nozīme izmeklēšanā. Un kā skaidro valsts policijas priekšnieks Armands Rūks, tad šobrīd ir aizturēti 8 starptautiskas noziedzīgas grupas dalībnieki un 6 personām ir piemērots drošības līdzeklis, proti apcietinājums, un aizturētie ir vecumā no 24 līdz 35 gadiem. Paklausīsimies Rūka teikto.
Laboratorija nav ilgstoši darbojusies Latvijas teritorijā. Tāds arī ir viņu veids, kādā veidā viņi darbojas. Ilgstoši neuzturoties vienā vietā. Par precīziem tiem laikiem arī atturēšos minēt, bet noteikti tie nav nekādi gadi. Tie ir mēneši un nevairāk. Jāsaka tā, ka šeit mēs runājam par aizturētiem 5 Ukrainas valsts piederīgajiem, 2 Polijas valsts piederīgajiem un 1 Armēnijas valsts piederīgo.
Jā, jāmin, ka izmeklēšana šobrīd joprojām turpinās un vai ir iesaistīts arī kāds Latvijas valsts piederīgais, to policija pagaidām atturas komentēt, tāpat arī atturas teikt, vai tas ir bijis individuāls grupējums vai arī kaut kas jau lielāks kāda nopietnāka organizācija. Un krimināla procesuālās darbības notika vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās, kā min policija, tad tās ir bijušas arī Pierīgas un Latgales pusē, tostarp veiktas ir 7 kratīšanas un Valsts policijas organizētās noziedzības smago un sērīveida nozieguma apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska skaidro, ka šī ir viena no lielākajām un profesionālākajām laboratorijām, kas konstatēta Latvijā un Eiropā, un Krievijā šādas laboratorijas gan konstatējot regulāri, Polijā jau piemēram no 2017. gada. Un viņš arī stāsta, ka šie darboņi ir parasti strādā īsu laiku un kā rāda prakse pēc tam maina savu atrašanās vietu, lai tad būtu krūtāk viņus notvert. Paklausīsimies Bauskas, kas teikt to.
Šī viela kristāliskā veidā, klefedrons, paredzēta būtība ir Krievijas tirgum Skandināvijas valstu tirgiem. Latvijā pēdējo gadu vēsturē tā ir otrā izņemšana. Būtībā tā ir tā saucamā laimes narkotiskā viela, ko lieto cilvēki kā stimulantu, piemēram, diskotēkās. Un nelegālajā tirgū tiek uzskatīts, ka kristāliskā veidā narkotiskā viela ir kvalitatīvāka un tīrāka, tā nemaz nav, tas ir vienkārši ražošanas process, jeb ķīmisko procesu rezultāts.
Jā, nu, 1 grama šādu narkotiku, tā sauktā ielas vērtība ir aptuveni 20 līdz 25 eiro, kas nozīmē, ka policijas izņemtās tonnas summa varētu būt aptuveni 400 miljoni. Un jāpiebilst vēl, ka operācija īstenot ir ciešā sadarbībā ar Eiropolu un ilga aptuveni mēnesi. Aktīva izmeklēšana gan jau projām notiek, līdz ar to valsts policija pārāk plaši publiski informāciju nesniec, lai tieši attiecīgi nekaitētu izmeklēšanai. Arta?
Paldies! Agnija Ziedņa apkopoja policijas šodienas sniegto informāciju par atklāto lielāko sintētisko narkotiku laboratoriju Latvijas vēsturē. Bet nu par citiem tematiem. Latvijas kreditēšanas tirgū šī gada otrajā pusē vērojams pozitīvas tendences, kas lielā mērā saistītas ar Eiropas centrālās bankas sākto procentu likmi samazināšanu. Par aktuālo situāciju kreditēšanā un plānotajām banku solidaritātes iemaksām šodien plašāk informē lielākās bankas un finanšu nozares asociācija, tās valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps šorīt programmā Labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim pamatoja nozares viedokli, kādēļ solidaritātes nodoklis neveicinās kreditēšanu.
Kreditēšana kā tāda ir jāskata kontekstā ar Latvijas vispārējo ekonomisko attīstību. Un šobrīd Latvijas ekonomika attīstās, bet viņa attīstās relatīvi lēni. Gan ir gan saistība ar pašreizējo ģeopolitisko situāciju, gan tam ir arī saistība ar izēvielu cenu, gan tam ir saistība ar situācijas lēnāku attīstību visā Eiropas Savienībā. Bet otra lieta ir ļoti svarīgi kreditēšanas attīstībai arī tas, ka Latvija kā valsts turpina domāt par savu konkurētspēju visos aspektos. Jo tikai konkurētspējīga Latvijas ekonomika varēs arī pacelt kreditēšanu un veicināt viņas straujāks apjoms.
Bet runājot par šīm solidaritātes, tā saucamajām iemaksām šo likumu, viens no finanšu ministrijas mērķiem ir ar tā palīdzību veicināt kreditēšanu. Tā viņi arī cer, bet nu, jūsu vadītā asociācija norāda, ka tas varētu panākt tieši pretēju efektu. Kādēļ tā jūs uzskatāt?
Es domāju, ka ir vērts paskatīties uz šo te lielāko kopainu. Tā pirmā lieta ir, ka mēs saprotam, ka šāda veida nodokļi tiek ieviesti tāpēc, lai Latvijas budžets varētu stiprināt Latvijas valsts aizsardzību un drošību, un šis te mērķis ir pilnā mērā no nozares puses atbalstīts. Par to nav diskusijas. Tas, par ko ir diskusija, ir tas, vai šis nodoklis, kā tika teikts, varētu veicināt kreditēšanu, un to mēs neredzam. Un to mēs neredzam tādēļ, ka šis nodoklis ir uzbūvēts vai konstruēts tādā veidā, ka faktiski tātad viņš tiek piemērots izņemot gadījumus, jo bankas var demonstrēt ļoti strauju kredītu portfeļu pieaugumu. Manuprāt, lai nodoklis nebūtu jāmaksā vispār, banku kredītu portfeļiem pēdējos aprēķins, ko es esmu redzējis, ir, ka ir jāaug pa 13% gadā. Un skaidrs, ka ja ekonomika aug šogad par mazākā 1% un nākamgad mazākā 3%, ir ļoti grūti iedomāties, ka kredītu portfeļs spēs augt par 13% gadā. Tā kā, ja mēs runājam atklātu valodu, tad mums ir jāsaprot, ka nodoklis finanšu nozarei jāmaksā būs, un te mēs atgriežamies pie ļoti vienkāršas ekonomikas likuma sakarības, ka lielāki nodokļi diez vai var veicināt kreditēšanu. Mūsu izskaidrojums tam nav sarežģītāks, tas ir tik vienkārši.
Tātad finanšu ministrijas tie paredzētie pasākumi, kas mazinātu maksājumu slogu, nav pietiekami, bet nu, tas, ko jūs sakāt, valdība šos riskus neapzinās vai viņi vienkārši nevēlas uzklausīt jūs?
Es domāju tā, ka mēs turpināsim dialogu ar valdību, jo, ja mēs paskatāmies, kā šī problēma ir risināta citur, tas, protams, vienmēr ir ļoti labs sākuma punkts, ja mēs nezinām, kā atrisināt problēmu un iekasēt papildus naudu, mums ir jāpaskatās, kā to ir izdarījuši citi. Igaunijas gadījumā viņi ir palielinājuši par 2% punktiem uzņēmumu ienākumu nodokli, Lietuvas gadījumā viņi ir ieviesuši līdzīgu solidaritātes nodokli, un kas mums īstenībā, ne tikai mums, es gribu teikt, ka šis nav banku lobby viedoklis par to, ka šāda te veida nodoklis bankām nav atbalstāms. Tas ir viedoklis, ko ir paudis pat tikpat nesen kā augustā starptautiskais valūtas fonds. Tā kā šeit neiet runa par kaut kādu banku lobby viedokli, mēs šeit tiešām mēģinām kopīgi domāt, kas ir labāk valstī. Lietuva, piemēram, ieviešot šādu nodokli, ko mēs neatbalstam, ir no viņa bāzes izslēgus jaunos kredītus, ko Latvija nav izdarījusi. Tad Latvija ir šis te it kā diskonta modelis, bet tas diskonta modelis balstās uz ļoti augstiem kreditēšanas, teiksim, sagaidāmiem tempiem, kādus realistiski droši vien, ko vismaz lielākajām bankām nav iespējams sasniegt.
Tā Latvijas radio norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps un šo tēmu aplūkosim arī raidījumā pēcpusdiena pēc 16:00. Turpina pasliktināties Ķīnas un Eiropas Savienības attiecības. Tas uzskatām izpaužas tirdzniecības frontē. Pekina paziņojusi, ka ieviesīs papildu nodevas brendijam un konjakam, kas importēts no Eiropas Savienības. Savukārt Brisele jau solījusi vērsties Pasaules tirdzniecības organizācijā. Visam par pamatu ir Ķīnas valsts subsidēto elektroauto ieplūšana Eiropas Savienībā. Par šo tēmu šonedēļ debatēja arī Eiropas parlamenta deputāti un plašāk par Briseles un Pekinas saspīlētajām attiecībām stāsta Rihards Plūme.
Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības tirgu pārpludina lēti elektroauto no Ķīnas, radot negodīgu konkurenci blokā, Brisele par Pekinas subsīdijām Ķīnas elektromobiļu ražotājiem sāka izmeklēšanu un plāno noteikt nodevas. Tas saniknojas Ķīnu un augustā Ķīna uzsāka savu izmeklēšanu par Eiropas Savienības brendija nozari. Tagad Pekina paziņojusi, ka no šīs piektdienas, importējot no Eiropas Savienības brendiju un konjaku, Ķīnas muitā būs jāmaksā nodeva. Ķīnas tirdzniecības ministrijas publicētajā sarakstā ir noteiktas provizoriskās likmes katrai kompānijai, kas svārstās no piemēram 30,6% līdz 39%. Ķīnas ieskatā Eiropas Savienības izcelsmes brendiju imports tiek veikts par dempinga cenām, būtiski kaitējot vietējai brendija nozarei. Ķīnas lēmums būtiski ietekmēs Franciju, kas ir nozīmīga konjaka un brendija ražotāja. Lielākā daļa no Pekinas importētā brendija un konjaka bija tieši Francijas izcelsmes. Eiropas Savienība jau paziņojusi, ka saistībā ar Ķīnas lēmumu vērsīsies Pasaules tirdzniecības organizācijā. Kā paziņojumā skaidrojas Eiropas komisijas tirdzniecības pārstāvis Olofs Gils, Eiropas komisija uzskata, ka Pekinas pasākumi ir nepamatoti. Tādēļ Eiropas komisija ir apņēmības pilna aizstāvēt Eiropas Savienības rūpniecību. Paralēli lēmumam par muitas tarifiem elektroautomobīļu importam no Ķīnas, Eiropas Savienībā turpinās diskusijas par nedienās nonākušo auto nozari. Šonadēļ Eiropas parlamenta plenāra sesijā par to izteicās arī politiķi. Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka Eiropas Savienībai ir svarīgi neatpalikt un arī nezaudēt konkurencē par elektroauto ražošanu citiem tirgus spēlētājiem.
Mēs esam noteikuši skaidru sistēmu pārējai uz nulles emisijas transporta līdzekļiem ar 100% nulles emisiju izmaksu mērķi līdz 2035. gadam. Mērķis ir radījis noteiktību ražotājiem un investoriem. Tas ir arī devis pietiekami daudz laika, lai plānotu godīgu pāreju. Tās ir milzīgas tirgus iespējas Eiropas automobīļu rūpniecībai, radot jaunas darba iespējas. Taču tas rada arī izaicinājumus.
Un izaicinājumi tiešām ir, tādēļ auto nozare un vairāku valstu galvaspilsētas jau zvana trauksmes zvanus par to, ka sasniegt mērķi, proti pāriet uz nulles emisiju auto ražošanu līdz 2035. gadam, nav reāli. Brisele tikmēr turpina uzstāt uz to, ka pārējai ir dots pietiekami ilgs laiks. Kritiski vārdi izskanēja arī Eiropas parlamentā, tostarp no Itāliju pārstāvošās deputātes Elenas Donacanas.
Mēs virzāmies uz priekšu ar elektroauto spiestā kārtā. Tas nav ilgspējīgi. Mēs to nespējam paveikt tādā laikā, kādu esat noteikuši. Nav atbilstošas infrastruktūras, mēs nesniedzam pietiekami daudz līdzekļu un nav pieprasījuma. Tas ir pārāk dārgi un izmantot elektroauto ir pārāk sarežģīti.
Pārējie nenoliedzami maksā lielu daudzumu naudas un runa nav tikai par auto nozari. Eiropas Savienības pasūtītā ziņojumā norādīts, lai veiksmīgi virzītu Eiropas Savienības pāreju uz tīru enerģiju un sagatavotos efektīvai konkurencei ar globālajiem tirdzniecības partneriem, 27 Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikām būs nepieciešams atvēlēt līdz pat 800 miljardiem eiro. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Un vēl atgriežoties pie pašmāju jautājumiem, paliatīvā jeb nedziedināma slimu cilvēku aprūpa Latvijā netiek organizēta atbilstoši pacientu vajadzībām. Šādu vērtējumu revīzijā sniedz valsts kontrole. Atzinīgi šo liela apjoma datos balstīto revīziju vērtē nodibinājums Hospis LV, kas papildus valsts kontrolas secinājumiem norāda uz vēl vairākiem trūkumiem paliatīvajā aprūpē, ko būtu iespējams novērst jau tuvākajā laikā. Par to sarunāšos ar Ilzi Zosuli, Hospis LV līdzdibinātāju un valdes locekli. Labdien!
Labdien!
Kas tad jūsuprāt būtu tie darbi, kas izdarāmi salīdzinoši vienkārši un ātri?
Jā, nu tiešām ir vairākas lietas, ko mēs redzam, kur nevajag liels milzīgs līdzekļus un milzīgi garus termiņus. Ja? Tas, kas katram cilvēkam ir ļoti svarīgi un tas, jebkurš, kurš ir bijis kādā no mūsu Latvijas slimnīcām, to noteikti apstiprinās, kad ir kaut kādas lietas, ko pavisam vienkārši var izdarīt, ko mēs arī savā tā viedoklī rakstam, kad mūsuprāt būtu jāuzliek par pienākumu, ka katrai slimnīcai vai tā būtu paliatīvā nodaļa vai cita, vai tas būtu sociālās aprūpes iestāde pansionāts, kur palātā ir vairāk cilvēku, tad būtu par pienākumu, ka katram būtu iespēja nodalīties ar aizslietnīti un pie gultas būtu krēsliņš, jo šīs te divas vienkāršās lietas mums nodrošinātu pacientam tiesības uz privātumu un uz kāda tuvinieka klātbūtni. jo šobrīd mūsu brīvprātīgie iet uz vairākām slimnīcām, gan Rīgā, gan Latvijā, un redz, ka pietrūkst šī tik vienkārša lieta, ko tiešām nemaksā daudz. Tas ir viens piemērs, ko var tiešām ātri atrisināt, un es domāju, ka tur nevajag ne gadu, ne divus, lai atskaitītos, ka tas ir ieviests. Nākamais, ko mēs redzam, kas būtu vienkāršāk atrisināms, ņemot vērā, ka šobrīd jau mums ir šīs mobilās komandas, kas brauc pie hospis pacientiem uz mājām, ka būtu nepieciešams paplašināt to medikamentu loku, kas šajā mobilās komandas ārstniecības personas somā ir pieejama bez maksas pacientiem. Ja? Jo ja mēs ņemam vērā, ka mums tāpat ir šis pienākums braukt pie pacientu uz mājām, tad vajadzētu pie reizes izmantot šo te iespēju un paplašināt medikamentu loku, jo mēs redzam, joprojām ir daudz cilvēku, kur nevar atļauties vai kuram nav iespējas aiziet uz aptieku un nopirkt medikamentus, ko viņam izrakstījuši ārsti. Tas pats būtu, kad varētu iekļaut, paplašināt speciālistu loku, kas ir šajā mobilajā komandā. Ja? Mēs uzskatām, ka, piemēram, ķirurgs vai urologs, ja ķirurgs nepieciešams personām, kam ir izgulējumi, kam brūcis, kam ir ārējie vēži, ja, kur vajadzīgs pārsiešanas un tā tālāk, kur ir asiņošanas. Tā kā, tādas vienkārši lietas, mazliet vairāk, protams, līdzekļi būtu nepieciešams izveidot dienas centru, kur hospis pacientus varētu tuvinieki vai šī te pati mobilā komanda transporta līdzekļi atvest var tekošā ūdenī, nomazgāt, safrizēt. Sakārtot, jo to mēs redzam šobrīd, kad daudziem cilvēkiem nav tādas iespējas gulošu savu tuvinieku nomazgāt pienācīgi. Ja?
Nu jā,
mēs
vēl,
to uzskatām par elementāru lietu, kas būtu katram tiesības to saņemt.
Vēl viens no jūsu rosinājumiem ir tieši skarts ar pacientu interesēm, jo nereti iznāk tā, ka lēmums par paliatīvo aprūpi, kamēr iziet koncīlija lēmumu, nu, tas notiek ilgi un var nonākt, ka jau ir par vēlu.
Jā, tas tiešām, to mēs redzam no 1. janvāra, tagad strādājot 9 mēnešus, mēs redzam ļoti daudz pacientus, kas nonāk pie mums ļoti novēloti. Ja šī te aprūpe mājās ar mobilās komandas iesaist ir paredzēta pacientiem līdz 6 mēnešiem un gadījumos, ja vajadzīgs arī ilgāk, tad mums ir viena piektdaļa pacienta, kas nodzīvo mazāk pa nedēļu. Ja? Un mēs redzam, ka pacienti līdz tam ir tiešām no neciešamos apstākļos atradies bez nekādas aprūpes. Ja? Tāpēc mēs sakam, ka iespējams ne tikai šie te augstākā līmeņa slimnīcas konsīlija var nozīmēt pacientu mājas šeit aprūpē, bet arī varbūt ārsts speciālists, varbūt onkologs, varbūt ģimenes ārsts ir tas, kurš sadarbībā ar citiem speciālistiem var šo te nozīmējumu dabūt, jo bieži vien cilvēki nezinu, kur viņi tā rakstīs vai ies vai prasīs tagad, nezinu, vai Gaļazarā vai Stradiņos, kur kāds konsīlijs, kur te viņi dabūs to daktars. Ja? Protams, mums ir koordinātori, kas visu to palīdz, bet bieži vien cilvēkiem, kas ir blakus šim te hospis pacientam, nav ne tādu uzņēmību, ne tādu varēšanu šo visu sazvanīt, izprast, atrast. Tā kā, ko mēs arī rakstam, kad būtu jādomā par to, ka šī informācija par šo pakalpojumu ir pieejama nevis digitāli, bet arī šeit mērķu grupai pieejamā veidā, varbūt rakstiski, varbūt prādi, varbūt televīzija, tur, kas ir pieejama, ja nevis tikai kaut kādās aplikācijās un iPhone telefonos, kas tiešām ir nu, tas neatbilst realitātei.
Jā, gan būtu labi, ja būtu tā informācija.
Protams.
Ja iespējams vēl pavisam īsi jūsu secinājums, nu, jau 5 gadus mēs tiešām diezgan daudz runājam par paliatīvo aprūpi, par tās nepieciešamību. Tā uzmanība ir palīdzējusi situācija iet uz labo pusi?
Nu, situācija viennozīmīgi iet uz labo pusi, un tajā ziņā mēdījiem, es domāju, ir vislielākais paldies par šo te, nu, neizvairīšanos un nebaidīšanos šo tēmu celt augšā un par to runāt. Un es domāju, ka kopīgs šis te sabiedrības un mēdijas spiediens ir arī panācis to, kad šis te jaunais pakalpojums ir ieviests, bet tas, ko mēs novērojam, ir, kad ministrijas saka, nu, reku, ir taču jaunais pakāpojums, viss ir kārtībā. Mēs atkal esam tie, kas saka, nē, tomēr nevar gulēt uz lauriem, mēs nevaram pateikt, ka tagad viss ir sakārtots. Ja? Mums ir vajadzīgi šie dienas centri, mums ir vajadzīgs hospiskā stacionārs īpaši smagiem pacientiem, un mums ir vajadzīga ilgstoša aprūpe, ja mobilā komanda atbrauc, palīdz izdara visu un brauc pie nākamā pacienta.
Paldies par šiem ieteikumiem Ilzei Zosulai, un ar šo arī izskan redzījums pusdiena.